Hibsga olinganlar orasida Zamon gazetasining muharriri bor. Uning xorijdagi turk da'vatchisi Fathulla Gulenga yaqin ekani bunga sabab sifatida ko'rsatilmoqda. Zamonga aloqador Turkish Review jurnali muxbiri Karim Balchining aytishicha, agar konferensiyada qatnashish uchun AQShga kelmaganida uni ham qamoqqa olishlari aniq edi.
When I stepped down to Chicago, I started receiving messages from
Chicago'ga kelishim bilan butun dunyodan do'stlarimdan maktublar ola boshladim. Ular hibsga olinuvchilar ro'yxatida mening nomimni ham ko'rishganini aytishdi, deydi u. Shu hafta muxolif guruhlar prezident Rajab Toyyib Erdo'g'onning oilasi va yaqinlariga qarshi boshlangan korrupsiya ishining 1 yilligini xotirladi. Gulen guruhiga yaqin jurnalistlar Erdo'g'onning islom nomidan olib borayotgan noto'g'ri siyosatini tanqid qilmoqda, deydi Balchi.
If you are using the language of Islam and then if you are a corrupt person, you are actually
Islom tilidan gapirib turib, aslida o'zingiz buzuq bir odam bo'lsangiz, siz dinimni bulg'ayapsiz. Shunday ekan, to'xta deyishga. Bu din emas, bu Islom emas deb aytishga haqqim bor, deydi u. Gulen rahnamoligidagi xizmat harakati diniy jihatdan konservativ guruh sanalib, bir paytlar Erdo'g'onning yaqin ittifoqchisi bo'lgan. Ammo o'tgan yildan boshlab guruh tarafdorlari prezidentni avtoritar tuzum qurayotganlikda ayblay boshladi. Erdo'g'on bu da'volarni inkor etib, tanqidchilarini davlatga qarshi jinoyatlar sodir etganlikda aybladi.
Turkiyaning eski kunlarga dönecegi umuduyla
Turkiyani eski kunlariga qaytarish uchun iflos ishlarga, iflos munosabatlarga aralashayotganlar shuni bilib qo'ysinki, ular hech narsaga erisha olmaydi va tez orada mag'lub bo'ladi, dedi Erdo'g'on. Fathulla Gulen 1999-yildan beri Pensilvaniya shtatida yashaydi. Turkiyadagi so'nggi voqealarga qaramay, u kundalik hayotiga jiddiy o'zgarish kiritgani yo'q, deydi Gulenning yaqin safdoshi Alp Aslandogan.
He has very poor health. He spends quite a bit of his time in personal
Sog'lig'i yaxshi emas. Asosan vaqtini duo va Qur'on o'qish, nashrga tayyorlanayotgan kitoblarni tahrir qilish bilan o'tkazadi. So'nggi kunlarda u juda ko'p ibodat qilyapti, deydi u.
As Turkey's friend and NATO ally, we urge the Turkish authorities to
Turkiyaning do'sti va NATO hamkori sifatida biz Turkiya hukumatini demokratik qadriyatlarga qat'iy rioya qilishga chaqiramiz, deydi AQSh Davlat Departamenti so'zlovchisi Jen Psaki. Psaki jurnalistlarning hibsga olinishidan Washington tashvishda ekanini ma'lum qildi, ammo Fathulla Gulenga oid berilgan savolga izoh berishni istamadi. Anqara Washingtondan Gulenni ekstraditsiya qilishni so'rab keladi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.